dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.boinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Mengawali pekan ini, saya ditemani oleh Bung Marno, akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Satu tahun sudah Danantara mengonsolidasikan dan mengelola kekayaan serta energi Indonesia untuk masa depan. Tepat pada acara hari ulang tahun ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Rabu 11 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya pada Danantara sebagai badan yang setara dengan Sovereign Wealth Fund kelas dunia.
Kita bersyukur sekarang Indonesia punya Sovereign Wealth Fund mungkin ke-6, ke-7, besar, terbesar di dunia. Kita juga bersyukur bahwa manajemen satu tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang benar, hasil sudah kelihatan.
Atas kinerja satu tahun kebelakang, Presiden mengapresiasi returns of asset yang meningkat lebih dari 300% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Presiden mengingatkan bahwa perjalanan Danantara belum usai. Beliau menargetkan agar returns of assets mencapai 10%, setara dengan setoran $50 miliar per tahun untuk kas negara.
Return on asset saya terima di atas 300%. Ini masih jauh dari sasaran kita. Saudara-saudara, perusahaan yang baik, return on asset harusnya minimal 10%. Kalau yang bagus, 12%. Yang hebat, 15%.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dunia internasional mulai melihat profesionalisme tim Danantara dalam investasi global. Namun Presiden berpesan agar tim selalu waspada terhadap kebocoran aset. Sebagai penutup, Presiden juga menekankan visi utamanya agar Indonesia mandiri melalui swasembada pangan dan energi. Menteri Luar Negeri dari 8 negara, yakni Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab dalam pernyataan bersama pada Kamis 12 Maret 2026 mengecam penutupan gerbang Masjid Al-Aqsa oleh otoritas pendudukan Israel yang membatasi akses umat Muslim untuk beribadah, terutama selama bulan suci Ramadan. Para menteri menilai pembatasan akses ke kota tua Yerusalem dan tempat ibadah di kawasan tersebut melanggar hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional serta prinsip akses bebas ke tempat ibadah. Para menteri luar negeri menilai tindakan tersebut ilegal dan tidak dapat dibenarkan, serta mengecam tindakan provokatif Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa dan terhadap para jamaah. Mereka juga menegaskan Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem Timur yang diduduki, termasuk atas situs suci Islam dan Kristen di wilayah tersebut. Para menteri pun menyerukan Israel sebagai kekuatan pendudukan segera membuka kembali gerbang Masjid Al-Aqsa, mencabut pembatasan akses ke kota tua Yerusalem, serta tidak menghalangi umat Muslim beribadah. Mereka juga mendesak komunitas internasional mengambil sikap tegas untuk menghentikan pelanggaran dan praktik ilegal Israel terhadap situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Abdul Aziz Saibuddin mendorong pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk memastikan kelancaran ibadah haji 2026 di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Muhammad Abdul Aziz seperti dirilis antaranews.com Rabu 11 Maret meminta pemerintah segera memaksimalkan jalur diplomasi luar negeri termasuk melalui forum negara-negara Islam guna memastikan pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan dengan aman dan lancar. Dia menilai isu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada pelaksanaan ibadah haji 2026 mendorong pemerintah Indonesia untuk tidak hanya menyiapkan langkah mitigasi di dalam negeri, tetapi juga harus memperkuat diplomasi internasional. Forum negara-negara Islam perlu memainkan peran lebih aktif untuk mendorong terciptanya stabilitas kawasan menjelang pelaksanaan ibadah haji. Menurut dia, negara-negara anggota OKI yang mayoritas akan mengirimkan jamaah haji memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah tetap kondusif selama musim haji berlangsung. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kami sampaikan komentar Kamis 12 Maret 2026 bersama saya Sumarno dengan judul Kesepakatan RUU Hukum Perdata Internasional. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Usulan pemerintah sudah disampaikan ke DPR pada Agustus 2025 melalui Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sosial. Usulan RUU dari pemerintah tersebut disambut oleh DPR dengan pembentukan panitia khusus pada 8 Desember 2025 melalui rapat paripurna. Pada Rabu 11 Maret, panitia khusus rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional DPR RI bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin penting dalam kelanjutan pembahasan regulasi. Wakil Ketua Pansus Sudeson Tandra dalam sambutannya mengatakan bahwa pembentukan RUU tersebut merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum yang memiliki unsur lintas negara. Dia menjelaskan, keberadaan RUU ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional sekaligus memperkuat kepercayaan pihak asing terhadap sistem hukum Indonesia. Regulasi yang lebih sistematis dan terintegrasi penting untuk menghadapi meningkatnya interaksi hukum lintas negara. Sementara itu, menurut perwakilan pemerintah diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Aknas, RUU ini bertujuan pengaturan aktivitas subjek hukum Indonesia dan subjek hukum asing masih merujuk pada hukum Hindia Belanda dan ini sudah sangat tidak relevan dengan situasi saat ini. Hukum perdata ini sendiri meliputi hubungan antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terfokus pada kepentingan pribadi dan ekonomi. Hukum perdata internasional menjawab kompleksitas hubungan antar negara. Undang-undang perdata internasional diharapkan dapat membantu serta memastikan hak dan kewajiban setiap pihak dihormati dalam interaksi sehari-hari. Pada pertemuan tersebut, seluruh fraksi di DPR setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian komentar.
Ya, pendengar, di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kehadiran bulan suci Ramadan 1447 Hijriah semakin menambah kekhusyukan ya dalam melaksanakan ibadah, dan ini juga berimbas ke berbagai aspek kehidupan sampai ke para musisi yang menghasilkan karya-karya khusus ya dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan, dan satu lagi talenta musik religi tanah air merilis karyanya adalah Laksmana Nasyid Indonesia yang meluncurkan single perdana mereka bertajuk Sujud di Pintu Langit. Lagu ini bukan sekadar lantunan biasa. Sang pendiri Ari JB yang juga sebagai pencipta lagu menuturkan bahwa karya ini lahir dari semangat syiar melalui syair. Menariknya, meski membawa pesan spiritual tentang kepasrahan seorang hamba kepada sang pencipta, aransemen yang dihadirkan justru terasa bertenaga dengan sentuhan rock religi. Kemudian kalau menonton visual videonya, ya video klipnya pun begitu memikat, mengambil inspirasi dari suasana suci di kota Mekah dan Madinah. Ini dia lagu pembuka Laksmana Nasyid Indonesia, Sujud di Pintu Langit.
Debu waktu menutup mata hati, berjalan jauh aku kehilangan diri. Di antara bising dunia yang tak pernah usai, langkahku rapuh, jiwaku kini terurai. Lalu tiba hembusan angin yang berbeda, membawa aroma syurga di antara doa. Bulan yang dijanjikan kini telah mengatu, membawa cahaya bagi hati yang sedang terpuruk. Membasuh luka di balik dadaku, Tuhan, aku datang dengan sisa nafasku. Ramadan, izinkan aku pulang ke peluk kasihmu yang tak pernah lekat. Di atas sajadah ini aku bersimpuh, menangisi dosa yang membuatku rapuh. Ramadan jadilah lentera di dada. Sebelum habis jatah usiaku di dunia, malam seribu bulan, rahasia di balik sunyi, menutup pintu langit yang terbuka tinggi. Tak ingin ku lepas, tak ingin ku kecewakan, sebab esok belum tentu ku lihat lagi fajar kemenangan. Izinkan aku pulang ke peluk kasihmu yang tak pernah lekang. Di atas sajadah ini aku bersimpuh, menanti ridomu hingga di waktu teduh. Ampuni aku, terimalah aku. Ramadan, jangan berlalu dulu. Ramadan, jangan berlalu dulu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Perempuan itu pilar negara. Kalau mau negara berjalan dengan benar, maka perempuan yang berkualitas harus berperan. Husaimah Tahidu Yangu. Husaimah Tahidu Yangu dikenal sebagai salah satu ulama perempuan terkemuka Indonesia yang menekuni bidang fikih dan hukum Islam. Dia merupakan perempuan pertama yang memperoleh gelar doktor dari Universitas Al-Azhar Mesir dengan predikat cum laude. Sebagai akademisi dan guru besar hukum Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ia mengabadikan hidupnya pada pengembangan kajian hukum Islam, pendidikan tinggi, serta penguatan peran perempuan dalam tradisi keilmuan Islam. Bagi Husaimah Tahidu Yangu, pemahaman fikih tidak hanya berlandaskan pada tradisi keilmuan klasik, tetapi juga perlu mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman. Melalui gagasan tersebut, ia mendorong lahirnya pemikiran keislaman yang moderat, inklusif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Ya, pendengar, Ramadan selalu menjadi momen yang dinanti dengan sukacita ya oleh masyarakat muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di tengah gema doa dan harapan, kabar menyejukkan datang dari aksi kemanusiaan Hulun Peduli Indonesia. Meski jauh dari tanah air, semangat berbagi masyarakat Indonesia menembus batas hingga ke Gaza Utara, Palestina. Melalui inisiatif Dapur Berkah, Hulun Peduli hadir membawa senyum bagi saudara-saudaranya di pengungsian Al-Tufah. Ya, bayangkan saja ya, di tengah kesulitan yang belum berujung, sajian lezat khas Palestina disiapkan setiap hari. Ya, tidak hanya 5.000 paket iftar atau untuk berbuka puasa yang dibagikan hingga Idul Fitri nanti, tapi juga bantuan berupa air bersih, mushaf Al-Quran, hingga santunan untuk anak yatim ya dan juga fakir miskin. Founder Hulun Peduli, Fajar Yusuf Dirgantara, bercerita betapa kedermawanan ini lahir dari tangan-tangan baik ya, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Malaysia, hingga komunitas muslim di Jerman dan Belanda. Inilah bukti nyata bahwa kemanusiaan tidak punya sekat ya pendengar. Nah, mari kita terus kirimkan doa dan juga dukungan terbaik untuk kedamaian di Gaza, Palestina. Tetaplah bersama Voice of Indonesia.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, bagaimana suasana Ramadan yang dirasakan diaspora Indonesia? Kami hadirkan dalam feature Ramadan berikut ini.
Kota Arab Saudi Riyadh, Ramadan bukan sekedar bulan ibadah. Ramadan menjadi ritme kehidupan. Di kota yang terkenal dengan Kingdom Center Tower-nya ini, bermukim ribuan warga negara Indonesia yang menjalani Ramadan jauh dari tanah air. Salah satunya Muhammad Wahyu, guru di Sekolah Indonesia Riyadh yang sudah tinggal di sana sejak 2019.
Saya berada di kota Riyadh ini kurang lebih sudah berjalan 6 tahun setengah sejak dari 2019 sampai saat ini. Saya di Arab Saudi membawa keluarga.
Berbeda dengan di Indonesia, di Riyadh tidak ada suara bedung keliling atau pawai obor. Namun, tinggal di Arab Saudi, negara tempat dua kota suci berada, memberi keuntungan sendiri bagi Wahyu dan ekspatriat lainnya.
Berbedanya dengan tradisi ya, tradisi menyambutnya itu berbeda seperti itu. Kalau masyarakat di sini sih, kalau masyarakat Arab itu nyambut bulan Ramadan, mereka juga membuat hiasan di dalam rumah seperti tulisan marhaban ya Ramadan atau apa lain sebagainya itu.
Satu hal yang berkesan bagi Wahyu ketika menjalankan puasa Ramadan di sana yaitu pemerintah Riyadh menyediakan hidangan berbuka puasa gratis. Salah satu hidangan unik yaitu sorbah.
Kemudian ada yang dari masjid yang menyediakan, yaitu biasanya dari pemerintah. Nah, di sini ada makanan khasnya itu, yaitu bubur sorbah ya. Ya, sorbah itu seperti bubur yang di situ ada pakai gandum, kemudian pakai ayam dan bumbu-bumbu lain sebagainya. Nah, ya seperti sop lah, seperti itu. Nah, bubur itu makan khas Saudi ya.
Di tengah suasana dan menu berbuka khas Timur Tengah, Wahyu tetap menjaga tradisi Indonesia, terutama saat berkumpul bersama ekspatriat lainnya.
Jadi kalau kita di sini, bukbernya itu kita biasanya di taman. Bahasa Arabnya itu hadikoh gitu kan ya. Nah, kita di taman, ya masing-masing keluarga membawa makanan andalan masing-masing lah.
Rasa rindu tanah air dan kerabat sesekali menghampiri. Tetapi Wahyu dan keluarga terbiasa menoleransi rasa rindu itu.
Hal yang paling dirindukan dari Ramadan di Indonesia itu pertama adalah ngumpul sanak keluarga ya, terutama dengan orang tua. Kalau di sini kan kita ekspatriat ya, kita pekerja jadi.
Wahyu menambahkan, suasana Ramadan yang berbeda dan berbagai tantangannya justru membuatnya menemukan makna yang berbeda.
Tapi ya ada sedikit perbedaan dari segi rasa lah seperti itu. Kemudian tantangannya itu di sini kan suhunya ekstrim ya. Ketika panas ya panas gitu kan ya. Ketika dingin ya dingin. Kalau di Riyadh itu pernah saya mengalami bulan puasa itu musimnya pas musim panas gitu kan, sampai 48 derajat panasnya. Itu kan sangat ekstrim ya. Di Indonesia kan lembab ya itunya, suhunya.
Jarak telah memisahkan tubuh dari tanah air, tetapi Ramadan menyatukan hati dalam waktu yang sama. Ramadan di Riyadh mengajarkan bahwa rumah bukan hanya tempat. Ia adalah rasa, dan rasa itu bisa tumbuh bahkan ribuan kilometer dari tanah air.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kita beralih dulu ya ke informasi cuaca, pendengar. Membuka pekan kedua Maret 2026 ini, alam tampaknya sedang ingin bercerita melalui rintik hujan yang lebih akrab lagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prospek cuaca sepekan ke depan hingga 12 Maret mendatang. Ada kabar yang perlu digarisbawahi, yakni potensi hujan lebat hingga sangat lebat sedang mengintai banyak wilayah di Indonesia. Mulai dari ujung barat di Bangka Belitung hingga kawasan timur di Papua Selatan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ternyata menurut BMKG ada, boleh dikatakan dalam tanda petik, tamu tak diundang berupa 3 bibit siklon tropis yang aktif ya di sekitar Samudra Indonesia. Ditambah lagi dengan menguatnya monsun Asia. Fenomena ini membuat awan-awan hujan betah ya berlama-lama di atas langit Nusantara. Wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat hingga Nusa Tenggara kini sedang dalam status siaga. Tidak hanya hujan, angin kencang pun diprediksi akan turut menyapa. Nah, bagi Anda yang berencana beraktivitas di luar ruangan selama berada di Indonesia atau Anda yang merencanakan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat dan melakukan perjalanan, ya jangan lupa sedia payung. Kemudian juga termasuk Anda yang sudah mulai mudik ya ke kampung halaman, juga tetap waspada terhadap potensi banjir maupun genangan di sepanjang perjalanan ataupun di ruas-ruas jalan yang Anda lewati hingga ke kampung halaman. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Baik pendengar, berikut ini kami hadirkan podcast tentang Atsiri, Wanginya Mimpi dan Diplomasi Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, dulu waktu kita sekolah kita tuh sering banget dengar kalau salah satu produk andalannya Indonesia itu adalah minyak atsiri. Dan itu disebut juga sebagai salah satu komoditi yang paling mahal. Nah, tapi minyak atsiri itu apa sih? Karena masih banyak yang suka salah nih ngirain ada tanaman yang namanya itu atsiri. Hari ini kita bakal ngobrolin itu dan juga seperti apa sih dia ini fungsinya di kehidupan kita. Dan ternyata bisa jadi ini juga loh, jadi salah satu tujuan untuk berwisata di tempat yang kita lagi syuting sekarang ini. Nah, sudah bersama kami ada Mbak Arleta dari Rumah Atsiri Indonesia. Halo Mbak Arleta. Nah, sama nih ya kayak pertanyaan aku tadi Mbak. Minyak atsiri itu apa?
Oke.
Banyak yang suka salah soalnya.
Betul. Fun fact sedikit. Even atsiri ketika kita buka dengan nama Rumah Atsiri, itu internal tim aja tidak banyak yang tahu kalau atsiri adalah satu kata di dalam KBBI. Yang artinya memang essential oil gitu.
Yes.
Jadi ya di level itu kita mendedikasikan diri kita untuk ini kayaknya harus edukasi dulu pilarnya. Gitu. Kalau di kita gitu. Kalau pertanyaan tadi minyak atsiri itu apa? Minyak atsiri sebenarnya adalah sari dari tanaman. Ada tanaman-tanaman yang kalau golongannya namanya tanaman atsiri, itu adalah tanaman yang mempunyai aroma.
Oke.
Jadi minyak atsiri adalah kandungan di dalam tanaman yang akan keluar ketika disakiti. Tanamannya disakiti, entah itu disayat, ada tergantung beda-beda tanaman, beda-beda treatment. Ada yang disayat, ada yang dipatahin, ada yang diremes, ada yang dikulitin. Pokoknya ketika dia tersakiti, dia akan mengeluarkan coping mekanismenya dialah sebagai tanaman gitu, keluarlah aroma itu.
Dan itulah yang kalau bahasa gampangnya itu adalah essential oil, produk aslinya ya.
Betul.
Nah, tapi ngomong tentang essential oil, minyak atsiri ini, benar gak sih Mbak kalau dia itu adalah komoditi yang memang mahal?
Betul, mahalnya beneran mahal karena beneficial. Jadi dia menjadi mahal karena butuh raw material yang sangat banyak. Misal untuk mendapatkan 10 mili rose oil misalnya, itu dibutuhkan kelopak rose sebanyak 50 kilogram. Kebayang ya, kelopak itu kan sangat ringan, sekian gram, betul. Itu butuhnya sekian puluh kilogram gitu. Nah, in details, banyak sekali beda-beda untuk mendapat 10 mili oil ABC itu beda-beda. Tergantung
kebutuhannya ya, makanya itu dia menjadi sangat mahal.
Betul.
Nah, sebenarnya juga, kalau tadi mungkin secara proses, secara tanamannya kita udah keliling-keliling di sini udah nanti bisa diinsert. Nah, tapi aku yang pengen tanya ini sebenarnya essential oil ini atau minyak atsiri ini munculnya tuh dia di mana aja?
Muncul
di produk apa aja gitu kan? Kalau kita tahu ya produk essential oil atau dia pewangi gitu. Okay. Tapi sebenarnya ada nggak sih di produk turunan yang lain gitu?
Oke. Kalau bicara itu bisa muncul di mana aja? Kalau di aromatik produk, seluruh aromatik produk kita itu ada dua kelompok. Ada yang base-nya pure oil, ada yang base-nya fragrance. Fragrance adalah yang sudah dimodifikasi secara kimiawi. Tapi untuk semua body care yang atsiri punya, itu semua base-nya pure oil. Gitu. Jadi turunan minyak atsiri ini tidak hanya menjadi oil, tapi dia ada yang sudah di dalam sabun, sudah di dalam shampoo, sudah di dalam body lotion, dan lain-lain, dan lain-lain.
Dan itu tentunya banyak khasiatnya ya.
Betul.
Yang di sini juga dikasih tahu nih ya.
Betul.
Di rumah atsiri Indonesia ini banyak dikasih tahu juga. Nah, ngomongin tentang tanamannya mungkin ya, kalau tadi kan proses dan lain-lain udah. Tanamannya sendiri, kalau yang asli dari Indonesia, itu tuh yang apa aja sih Mbak?
Oke. Salah satunya yang terutama di lahan ini ya, yang terkenal adalah citronella. Citronella itu sereh wangi. Jadi even pabrik atsiri kan dulunya aslinya pabrik. Nama pabriknya dari kerjasama Indonesia dan Bulgaria ini adalah pabrik citronella. Kenapa? Karena di sini, di lahan ini yang paling ideal pertumbuhannya bisa menghasilkan aroma atsiri atau menghasilkan minyak atsiri yang baik itu adalah citronella. Selahan area Tawangmangu itu citronellanya baik sekali. Kalau yang terkenal lain di dunia sebenarnya kita punya patchouli. Ada yang pernah tahu patchouli? Nilam. Nilam itu adalah salah satu minyak atsiri yang dipakai di seluruh parfum manapun di dunia. Karena nilam itu fungsinya fiksatif. Jadi mungkin kalau di masakan, dia seperti gulanya yang ketika ditambahkan gula, rasa lain sudah lock. Tidak bisa bergeser. Nah, nilam itu fungsinya itu. Dulu nilam yang terkenal di seluruh dunia dipakai untuk semua parfum itu nilam India. Tapi di tahun 1941, kita punya parfum 1941 untuk merayakan sejarah tersebut. Pertama kali nilam Indonesia ekspor dan kualitasnya dikenal dunia, sehingga sebenarnya nilam Indonesia itu dipakai seluruh parfum di dunia sebagai kualitas terbaik. Okay. Gitu. Nilam itu Aceh, quality terbaik kalau di Indonesia.
Dan kalau dari ini, dari datanya rumah atsiri atau mungkin dari pengetahuan di sini ya, ada nggak sih tanaman yang mungkin sebenarnya tuh dia asalnya dari luar, tapi ternyata ditanam di sini tuh jadi cocok, malah hasilnya jadi lebih bagus, ada nggak?
Kalau lebih bagus, pada akhirnya semua tanah akan punya apa ya, kualitasnya beda-beda ya, kualitasnya masing-masing. Jadi kalau bicara bagus, misal let's say kita bicara rose gitu ya, mawar. Bulgarian rose lebih besar, tapi mawar lokal, Bulgarianus lebih wangi, tapi mawar lokal sini lebih besar gitu. Tergantung kita mau bicara sisi apanya yang lebih baik. Jadi, gitu.
Ini ya, objektif ya, subjektif
betul.
Semuanya.
Betul. Ya kayak kopi lah.
Ya. Dimana dia ditanam punya ininya sendiri ya, karakternya sendiri. Nah kalau sekarang tadi kan kita udah ngomongin minyak acerinya, sekarang kita nih mau ke rumah aciri Indonesianya.
Okay.
Karena sekarang lagi naik yang namanya wellness tourism.
Yes.
Dan di sini adalah salah satu spotnya wajib untuk kalian kunjungi. Nah sebenarnya tuh apa yang ditawarkan oleh rumah aciri Indonesia?
Oke, boleh mundur sedikit ke sejarah? Aku cerita sedikit boleh?
Oke.
Oke. Pertama, kami pun menjalankan rumah aciri itu karena menemukan lahan ini dulu. Lahan ini yang tadi sempat saya sebut ada pabrik citronella yang setelah ditelusuri itu hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Bulgaria. Waktu itu tahun 1963, Bung Karno merencanakan Indonesia ini sepertinya bisa besar nih jadi dari industri minyak aciri. Gitu, berangkatnya dari situ. Kita membeli lahan ini tanpa sejujurnya tanpa mengetahui sejarahnya terlebih dahulu.
Oke, jadi ada lahan?
Ada lahan, bangunannya sangat menarik, brutalis, out of nowhere di kaki gunung Tawangmangu. Tahun 2015 belum seramai sekarang, masih sangat sepi. Kita menemukan lahan ini, kita bersih-bersih dan menemukan harta karun. Literally harta karun, ada satu lemari isinya lengkap. Dokumen, blueprint, apa itu pabrik citronella, dan apa rencana Bung Karno tahun itu. Kita menemukan itu, sejak itu kita berkomitmen. Kita harus mempelajari minyak atsiri. Karena even our founding father aja punya, menitipkan harapan sebesar itulah pada Indonesia melalui minyak atsiri. Jadi tujuan pertama kita, kenapa atsiri ada, pengen membesarkan edukasi, biar orang tahu dulu, minimal tadilah. Orang gak bingung, oh atsiri tuh ada tuh dalam KBBI gitu, minimal itu dulu gitu. Ya lalu setelah itu kami berkomitmen, dimulai dari komitmen edukasi, tapi dengan sadar kita tahu lokasi. Ini kaki gunung nih, siapa yang mau ke Tawangmangu, cuma untuk ke museum. Berputarlah kita di situ, gimana biar daya tariknya 360. Kita kasih experience yang menjadi value kita juga sekarang, experience the essence. Jadi 360 experience yang kita tawarkan dari makan, minum, menginap, dan lain-lain itu semua untuk orang merasakan essence, orang merasakan minyak atsiri gitu, dari melalui experience. Begitu.
Dan kalau ngelihat ini kan jadi salah satu tujuan juga ya, kalau di turis internasional itu gimana?
Kita makin kesini sejujurnya makin banyak foreigner untuk kesini dan happy sekali. Karena entry point kita dua. Kalau kita bicara wellness, mungkin Barat sudah lebih dulu punya industri itu ya. Sudah lebih berkembang. Tapi karena kita punya aromatic wellness, itu yang membedakan. Dan karena temuan utama, even kita masuk sini karena temuan arsitektural.
Mm-hmm.
Jadi cukup banyak turis asing yang kesini karena melihat bangunan atau arsitekturnya.
Menarik buat
betul,
mereka.
Betul.
Dan kalau sekarang ini pun sudah semakin banyak ada, udah mulai ada ini gak sih? Ada yang tertarik gitu pengen kerja bareng di sini atau bikin apa?
Kalau kerja sama, ini konteksnya asing maksudnya atau yeah. Gimana? Oke. Okay. Kalau kerja sama, banyak sih yang nanya, apalagi kita kan juga punya produk, bisa produksi sendiri ya. Jadi banyak yang kayak, oh aroma Indonesia nih, bisa gak sih kita ngeblend aroma, bisa gak sih kita bikin signature aroma buat let's say mereka punya bisnisnya masing-masing. Mungkin.
Dan udah ada yang terjadi belum?
Ongoing.
Ongoing. Nah terakhir aja sih ini sebenarnya buat menutup, apa sih yang diharapkan dari rumah aciri ini buat nextnya? Karena dilihat kalau dari lokasinya, venue-nya, ini akan ada kejutan sepertinya di tahun depan.
Ya.
Ada yang masih baru mau dibangun gitu. Kira-kira bakal ada apa lagi nih dari rumah aciri Indonesia?
Kita akan melengkapi. Oke. Sekarang aciri kan menawarkan 360 experience. Bahwa aromatic wellness nih bisa jadi lifestyle loh. Dari orang bangun sampai tidur lagi, kita bisa punya lifestyle yang erat dengan aromatic wellness gitu. Tapi karena sekarang formatnya destinasi, orang datang dan memilih sendiri. Aku mau yang mana nih? Aku mau makananku dulu deh yang aromatic wellness. Aku mau produk untuk kulitku dulu deh yang aromatic wellness gitu. Yang nanti akan baru, itu orang datang tanpa mereka milih sendiri, kita bisa mengakses mereka dan memberi prescription kepada mereka.
Wow.
Apa yang tepat untuk masing-masing individu. Begitu.
Ini menarik dan gak sabar banget buat nungguin. Anyway, thank you banget Mbak Arleta atas waktunya hari ini. Dan itu tadi mendengar bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Arleta dari Rumah Atsiri Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di bincang selanjutnya bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran bahasa Indonesia bersama saya, Sumarno. Dan kali ini saya akan berbagi cerita tentang satu masjid di Kota Depok. Pendengar, di kawasan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, berdiri sebuah masjid megah yang dikenal luas dengan nama Masjid Kubah Emas. Masjid yang memiliki nama resmi Masjid Dian Al-Mahri ini berada di Jalan Meruyung Raya dan menempati kawasan yang sangat luas. Selain menjadi tempat ibadah umat muslim sehari-hari, kompleks masjid ini juga menjadi tujuan wisata keluarga yang banyak diminati pengunjung karena kubahnya yang terbuat dari emas. Memasuki kawasan masjid ini, pengunjung akan disambut halaman yang luas dengan taman dan berbagai jenis pepohonan. Dari kejauhan, kubah emas berwarna kuning menyala sudah terlihat jelas. Masjid ini memiliki 5 kubah yang terdiri dari 1 kubah utama dan 4 kubah kecil. Keindahan dan kemegahan bangunan ini menjadikan Masjid Kubah Emas tampak berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Pendengar, Masjid Dian Al-Mahri dibangun oleh seorang pengusaha asal Banten bernama Hajah Dian Curiah Maimun Al-Rashid. Ia membeli tanah untuk pembangunan masjid ini pada tahun 1996. Kemudian pembangunan dimulai pada tahun 2001 dan selesai sekitar akhir tahun 2006. Masjid ini diresmikan untuk umum pada tanggal 31 Desember 2006, bertepatan dengan Idul Adha kedua pada tahun tersebut. Kompleks masjid ini berdiri di atas lahan sekitar 50 hektar, sementara bangunan utamanya berukuran sekitar 60 x 120 meter atau sekitar 8.000 meter persegi dan mampu menampung sekitar 20.000 jamaah. Di bagian dalam masjid, pengunjung dapat melihat ruangan besar yang dilapisi sajadah sebagai tempat menunaikan sholat. Di dalamnya juga terdapat mimbar yang berlapis emas yang biasa digunakan untuk ceramah. Tepat di bawah kubah utama, pengunjung dapat melihat langit-langit yang menggambarkan pemandangan langit dengan awan-awan. Selain itu, di tengah ruangan terdapat sebuah lampu kristal berukuran sangat besar yang didatangkan dari Italia. Beberapa bagian bangunan juga dihiasi dengan berbagai ornamen emas, mulai dari mahkota, pilar interior, ornamen kaligrafi di langit-langit kubah hingga mosaik emas 24 karat pada kubah-kubah menara. Keindahan arsitektur serta kemegahan bangunannya menjadikan Masjid Kubah Emas sebagai salah satu tujuan wisata religi yang populer dan sering dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Pendengar, hingga kini Masjid Dian Al-Mahri yang dikenal dengan Masjid Kubah Emas tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia hari ini.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Pendengar, Pulau Keluang berada di Gampong, Desa Babahle, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Pulau ini merupakan salah satu dari beberapa pulau yang berada di Aceh Jaya. selain memiliki pemandangan yang eksotis, juga menyimpan keindahan yang tersembunyi dengan pohon-pohon yang tertata rapi di sekeliling pulau. Dengan pasir putih di salah satu sisi pulau ditambah tebing batu yang kokoh, membuat pulau ini tampak semakin indah. Pulau Keluang memiliki perairan yang sangat jernih dan tentu saja memberikan pemandangan bawah laut yang cukup menakjubkan. Di salah satu dinding pulau terdapat gua bentukan alam yang menawarkan sensasi eksotis. Gua ini diberi nama Gua Kelelawar yang cukup menantang untuk dijelajahi. Untuk memasuki Gua Kelelawar, Anda harus lewat laut dan menggunakan perahu. Dan sebaiknya dilakukan pada saat air laut sedang pasang. Kemudian Anda akan ditantang untuk berani menyusuri gua di mana gua tersebut memiliki banyak sekali kelelawar. Selain itu, di dalam gua, Anda akan melihat berbagai macam keunikan bebatuan yang terbentuk karena alam. Pendengar, jika Anda sudah selesai menjelajahi gua, Anda bisa menikmati kelebatan hutan tropis di pulau ini. Keindahan hutan tropis di sini memang tidak perlu diragukan lagi, karena memiliki beberapa spesies yang cukup unik. Jika Anda sudah ke hutan ini, Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan mandi di air laut yang sangat jernih. Pada waktu mandi, Anda tidak perlu khawatir tersapu ombak, karena di sekitar pulau tidak memiliki gelombang yang besar. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan perairan yang cukup tenang. Pendengar, untuk menuju Pulau Kaluang, dari Banda Aceh Anda harus menuju ke Lamno, yang berjarak 78 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Kemudian, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan menyewa perahu nelayan dengan tarif sekitar Rp300.000 hingga Rp350.000. Waktu tempuh yang diperlukan sekitar 25 menit. Di Pulau Keluang belum terdapat fasilitas yang memadai. Yang ada hanya tempat istirahat yang cukup nyaman untuk menikmati keindahan pemandangan. Selain itu, karena di sini tidak ada penjual makanan, sebaiknya Anda membawa makanan dan minuman sendiri. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pulau Keluang Aceh. Besok kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Chrisye. Chrisye memulai karir bermusik sejak tahun 1960-an. Dalam karirnya, Chrisye menerima banyak penghargaan, mulai dari BASF Award tahun 1993, SCTV Lifetime Achievement di tahun 2007, dan gelar musisi terbaik nomor 3 sepanjang masa dari Rolling Stone Indonesia pada tahun 2011. Sepanjang karirnya, ia banyak memiliki lagu-lagu hits. Salah satunya yaitu lagu berjudul Untukmu. Lagu ini terdapat dalam album Kala Cinta Menggoda yang dirilis pada tahun 1997. Lagu ini menggambarkan semua hal mengenai cinta, romantisme, nuansa galau yang berbalut optimisme, dan komitmen dari seseorang untuk tambatan hatinya. Pendengar, inilah Krisye dengan Untukku. Selamat mendengarkan.
Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda yang mendengarkan terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.